John Legend in just a few.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA Soomaali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal. Waa maalin isniin ah bisha Janaayo waa 15 sanadka 2024. Afrikada Bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo. Idaacadda duurnimo ee VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Dhuusamareeb.
awood wax weyn ba wad weyn runtii madaxweynuhu haddaaba xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa. aatan waxaa deegaanka siyaar ku ah dhammaan ciidanka lagu talagalay inay soo afjaraan kooda argagixisada ah.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan adeega internetka ee 5G-ga oo ah mid casri ah oo Hargeysa laga hirgeliyey. ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Qatar Energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay inay shaxnadaheeda u dirto badda Cas, inkastoo wax soo saarku uu sii socdo sida oo ilaa xogogaal ah ay isniinta maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara oo ay adeegsato shirkadda Qatar ayaa hakiyay dhammaadkii asbuucii hore kadib markii ciidamada Maraykanka iyo kuwa Ingiriisku ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen Yemen, iyagoo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa badda Cas oo ah marin muhiim ah oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka. Al-Ghariya, Al-Huwayla iyo Al-Nuwaman ayaa waxa ay shidaalka ka qaadeen dekedda Ras Laffan ee Qatar, waxayna doonayeen inay u jihaystaan kanaalka Suez, waxaana ay 14-kii bishan Janaayo ku joogsadeen xeebta Cumaan sida ay sheegtay xarunta la socodka xogta maraakiibta ee ELSEC. markab kale oo sana lagu magacaabo Al-Rikayat ayaa waxa uu dib ugu soo laabanayay dalka Qatar, laakiin waxa uu 13-kii bishan socodkiisii ku hakiyay gudaha badda Cas. koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyad looga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay inay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay ka qabsatay ciidamada maamulka militariga ee dalkaasi, ayna ku leeyihiin xuduudda u dhow dalkaasina uu la wadaago dalalka deriska ah ee Bangladesh iyo India. waana guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga dalkaasi ka arrimiya. dagaalada ayaa ruuxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhine iyo Chin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ee AA loo soo gaabiyo ay weerareen ciidamada ammaanka bishii November, taasi oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2022-kii. AA ayaa waxay ka mid tahay daraasiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha dalkaasi looga tirada badan yahay ee ku nool xuduudaha Myanmar, kuwaas oo inta badan la dagaalamayay militariga tan iyo markii dalkaasi xurnimada uu ka qaatay Ingiriiska 1948-dii, iyagu u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo maamulka khayraadka deegaankooda. kooxda ayaa sheegtay in goor dambe oo xaddi ah ay dagaalyahanadeeda ay qabsadeen magaalada Beledweyne ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Bangladesh. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. taariikhii siyaasadda wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Duusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasii u tagay dardargelinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo waayadanba ka socday gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sanadkii hore ku dhawaad 2 bilood waxa uu ku qaatay gobollada dhexe si uu dardargeliyo howlgallada Shabaabka ka dhanka ah. Haddaba socdaalkan muxuu kaga duwan yahay kii hore? Su'aalahan iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan hor dhigay wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Safarkan waa mid ka mid ah shaqooyinka caadiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalku uu ku jiray. Madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanada galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ugu horeeyaan dagaalka laguna jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada galmudug, gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. Madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la yiraahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaar.
Waa tahay hadda kor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. Socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
Waxa weyn ba ugu duwan yahay runtii. Madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaar garowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. Madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu gowjo ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono Shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la maraya. Marka madaxweynuhu inuu dhiiri geliyo ciidamadaas isla markaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ari salka ku hayaa. Waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka mudug kasoo gabagabeyn doonto. Marka waa safar kharashka wanaagsan kii hore.
Waa tahay malgaranaya inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto Duusamareeb joogitaankiisa?
Dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaal qabanayo ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiiri geliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug Axmed Cabdikaari. Marka madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh hawshan ayaa sii wadi doona. Marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu safreesh ku sameeyo dagaalkii socda.
Waa tahay ilaa iyo hadda wasiir, waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. Wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan, qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha, halkaasoo lagu kala war qaadanayay amarro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo. Marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa, ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan, haatanna afjarkaas aada u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud?
Dabcan dagaalkaas sida la socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaaleysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudurirka ay iska kaashanayeen si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin sana meelqo iyo miran oo runtii ah meeli ugu qaslay saldhigada kula hayeen waxa gobolka mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhow tuulo ama laba tuulo wax lamida ciidamadii joogay dhinaca iyo xaran dheerana iyaguna aad bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad ka soo socday marka waxaan lihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican hadafyadii laga lahaayna boqolkiiba 70 waa laga gaaray waxaan rajaynaynaa in waqtiyadan ugu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka galhareeri iyo albuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka soomaaliyeed sida khabarada ay nimanka argagixisada ku haystaan marka galmudug waxay u noqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn
waa tahay dhinaca kale haddaan sii raacsado haddii ogolaato waxaa jirtay in DRDU ay leedahay meel dhuusamareed dhowrka matalo jirta in la sheegay maalmo ka hor inay ku ciladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay
dabcan sida la socoto diyaaradaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa wax badanna waa ka qabatay laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaahay raado dibna ka soo shaacino biidnillaahi kariim weli hay-adaha ku shaqada laha ayaa gacanta kula jira maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada dowladdana waajibaad badan saaran yahay waxaan rabnaa inaan warbixin ka soo saarno marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilaahay raado
waa tahay aad ba umaadsan tahay wasiir waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow oo uu warramayey jamaal axmed cismaan markana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa haysan
أنا قبض قلبك
codkaasi fanaanka maxamed bike wuxuu ka mid ahaa ama halkaas haddii adhiga seela aynu ku dhaafno markana hargeysa. shirkadda isgaarsiinta ee telesoma ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa ayaa waxay dhowaanda furtay adeega loo yaqaano 5G-ga oo ah adeega ugu casrisan dhanka khadka internetka lagu isticmaalo mobilada gacanta ee ay bixiyaan shirkada isgaarsiinta. macaamiisha shirkadan ayaa horey u heli jiray adeega 4G oo keli ah. sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay maxamuud cabdiraxmaan garyare oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom, waxaana ugu horeyn ay weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo adeega 5G.
5G waa faqii shanaad ee isgaarsiinta. waxaa bilowgii ugu horeysay laga hirgeliyey wadanka South Korea 2019 ayaa runtii la hirgeliyey. 5G waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxa weyaan xawaare dheeraada in uu siiyo qofkii isticmaalaya 5G-ga. waxaan xasuustaa waxaan joogay Barcelona beriga 2019 Mobile World Congress oo aan halkaa joogay. marka waxaan si toos ah u daawanaynay qalliin Operation Barcelona lagu sameeyo meel remote laga sameeyay. marka waxa ugu weynay keenaysa waxa weeyaan inaan qofkii wax qalay iyo dhakhtarkii meesha remote-ka aad joogay ay si real time ah ay u wada socon karayaan oo aan dementisi dhaafin. macnaheeduna waxa weeyaan wuxuu ka fiican yahay un xawaarihii 4G oo markabara ka gaabinayay.
marka qalliin qof bukaana lagu sameynayayba lagu soo bandhigay shirkaasi aad kaga qayb gashay Barcelona, qalliinkaasoo loo adeegsanayo tiknolojiyada iyo adeega internetka gaar ahaan 5G-ga, saasaan fahmay maxamuud?
aad iyo aad saas waxaa waa markii koowaad runtii qalliin caynkaas ah lagu sameeyo adeega 5G-ga weliba la isticmaalayay. dhakhtar Barcelona ku yaala ayaa xafladii aanu joognay dhakhtar kale oo jooga u kala socday oo qof la qalayo. marka aanu si live u daawanayna qofkii la qalayo mintidiyo meesha ay kolba halka ay maraysa mintidu oo ay wadayaan. marka live surgery buu ahaa, si toos ah ay usoo gudbinayna carwada lagu soo dhex bandhigay.
marka goormaa loo fasaxay dunida inteeda kalena inay isticmaali karto adeega 5G-ga qofkuna uu telefoonkiisa gaarkaa ku isticmaali karo?
dunida oo dhan marka horeba runtii waa loo fasaxay oo waa fasaxday oo kolay qolo waliba wadankooda ayay ka qaadataa laysanada, waana u fasaxnaa. wadamadu way ku kowsoo kala horeeyeen oo qolyihii ugu horreeyey waxay ku bilaabeen waxay trial yidhaahdaan oo intaanad launch garayn tijaabo ahaan way u sii daayaan oo ay tijaabiyaan sidau u shaqeynayo iyo qaabku u shaqeynayo. markaa aan macaamiil loo gudbinay trialka markuu dhaafo ayay deetana launchka gaadhayeen eventka deetana launchkaasay kusii deydeen inkastoo muddo sanada imika aan soo wadnay haddana markii aanu bilownay waxaan ku bilownay 13 magaalo oo waddanka ka mid ah oo Hargeysa iyo Buurame, Burco, Dardara, Wajahale, Ergaabo ay ka mid yihiin magaalooyinkii aan arkay kasii deenay oo adeegu weymaka dadka u furan yahay.
Waan gartay marka shirkadu markay qaadanayso system cusub ama adeeg cusub sida 5G oo kale waxyaabaha ay u baahan tahay idiin suurta geliye maxaa ka mid ah mar hadda marka horeba adeeg internet iyo telefoon bixinayseen
kulba jiilasha technology-gu mar walba wuu isbedelayaa isbedelna wuu ku socdaa midba midka ka dambeeya ayuu ka sii tayo fiican yahay oo ka sii tayo wanaagsan yahay markay noqoto daytada ama voice-ka iyo waxyaabaha ay noqoto marka kan dambe kolay sharaaygu way ku talagalaan oo aakhirka markay laga sii baxayo kan 4G oo kale ayaa imika baryahanna waxay sameeyaan platformki waa loo diyaarinayaa in uu la qabsan karayo generationka dambe ee soo socda marka waxaa la bedelayaa qaybo ka mid ah aaladihii ama uu ku shaqeynayay ama software ka ahaato ama hardware xaggiisa ahaatee ayaa qaybooyin ka mid ah upgrade lagu sameynayaa oo wax laga bedelaya taas haddeetana uu sahlayaa inaad faca ku xiga kulba faca aad joogto aad runtii gaarsiiso waqtiga aynu hadlaynay imika meelaha qaar baa laga hadalhayaa bal 6G runtii la isku diyaarin karayo oo 6G sanadada soo socda hadii la xiraa loo gudbi karayo
dadka tusaale ahaan shirkada Telesoo maadaama Somaliland ka shaqeyso dadka badankoodu ma haystaan telefoonada smartphone-ka ama telefoonada casriga ah yaa ka faa'iideysanaya adeegan aad soo kordhiseen macaamiishiina ma dadka telefoonada casriga ah haysta mise qof kasta waxba iska bedelaya adeegii aad siin jirteen
maadaama wadan soo koryaynu nahay dadkeena boqolkiiba konton waxay haystaan telefoonadan tooshlaha loogu yeero magaalada gudaheeda wadanka gudihiisa marka dadkaasu suurtagal uma noqonayso in adeega ay isticmaalaan inkastoo adeegii ugu diyaar yahay laakiin maalinla alla maalinta qofkaasi helo mobile awood u leh inuu isticmaalo adeegan ayuu isticmaali karaya intaa ka horeysa waxaa jira boqolkiiba kun dadkeenu inay haystaan mobiladan smartphone iska la yidhaahdo kuwa haysta ayaa isticmaali karaya inkastoonay bedelkoodu wada isticmaali karayn kuwa laftooda oo ay tahay kuwa haysta high-end sida iPhone 14 oo kale kan Samsung la yidhaahdo oo kale kuwiisa dambe telefoonadooda dambe oo kale qolada Huawei la yidhaahdo kuwooda dambe oo kale markaa kuwa dambe haysta ayaa ka faa'iideysan karaya oo isticmaali karaya laakiin qolyaheni kalena dee kama maqno waynu u diyaarinay platformkii ay isticmaali lahaayeen
kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Garyare oo ka tirsan madaxda shirkadda Telesom wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Saare Ciid Lanuur markana dhagaystayaal waxa aan mar kale ku laabanaynaa heesaha
ubad kasida loo farbarjo la saato iyo uga dhowrto markii uu tinta loogu heera jacaylkana loo bilaa ubad kasida loo farbarjo la saato iyo uga dhowrto markii uu tinta loogu heera jacaylkana loo bilaa bida bamol iyo bugaanay erki wadna haystaya odiye indahani ilmi dareen 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 balala shifaya bida bamol iyo bugaanay erki wadna haystaya odiye
yay dahane ilmi zareen 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 balala shidaya bokiya sambada kutora manka barisada hatonta ukan ka dahay iskeya atayda za kubere sambada kutora manka barisada hatonta ukan ka dahay iskeya atayda za kubere sayla harista kanka gabadano ala video ilesta batan asabiro ilticha ingo bahana sayla harista kanka gabadano ala video ilesta batan asabiro ilticha
intaasina dhegaystayaal waxaan ku soo afjaraynaa idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe dhammaantan waxaan idin leenahay nabadgelyo.